Efirda Ozodlik radiosi. Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun juma, 2008-yilning 26-dekabri. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Yangiliklar oqimini Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Ukrainaning Yevpatoriya shahrida ko'p qavatli binoda ro'y bergan portlash qurbonlari soni ortib bormoqda. Isroil G'azo mintaqasi bilan chegaradagi nazorat punktlarini qaytadan ochdi. Xitoy Afrika qirg'oqlaridagi dengiz qaroqchilariga qarshi kurashish maqsadida Adan ko'rfaziga harbiy flotiliya yuborishga qaror qildi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. O'zbekistonda saylov tizimida imkoniyatlar yana toraydi. Mustaqil nomzodlar uchun parlament eshigi taqa-taq yopildi.
Hukumatning jirovini o'z qo'lidan chiqarmaslik uchun ham mustaqil nomzodlarga ruxsat bermayapti.
Nukuslik Samandar Eshboyev 12 nafar hamshaharini qullikka sotgani uchun mahkama jarayoniga tortildi.
Bizlarni urib do'paslardi. Qochib keta turgan bo'lsang, o'ligingdan O'zbekistondan hech kim kelib ketolmaydi degan gaplar bo'lgan.
Suiqasdmi yo isyon? Xo'jandlik o'zbek talaba o'zini nega osdi?
Jamiyatga nisbatan, o'sha tuzumga nisbatan tansiyon.
Qish o'chog'i tor. O'zbekiston Tojikistonga uzatilgan tabiiy gaz hajmini yana 30% qisqartirdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan yil yakunlariga bag'ishlangan demokratiya va neft qarg'ishi degan tahliliy maqola ham o'rin oldi. Shu bilan birgalikda xalqaro va mintaqa hayotiga oid yana boshqa lavhalar ham eshitirishimizdan joy oldi. Bu lavhalarga birozdan so'ng to'xtalamiz. Hozir esa hamkasbim Avaz Aliyevga so'z bersam, Avaz Aliyev, demak, xabarlarga so'nggi tahrirlarni qalam bilan kiritmoqda. Demak, dunyoda nima gap? Xabarlar oqimini kuzatyapsiz mana, Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Yevpatoriya shahrida yuz bergan portlash oqibatida qulab tushgan ko'p qavatli uy vayronalari ostida yana jasad topildi. Shunday qilib portlash qurbonlari 26 kishiga yetdi. Taxminlarga qaraganda vayronalar ostida yana o'nlab kishi bo'lishi mumkin. Ayni paytda qutqaruv ishlari davom etmoqda. Payshanba kuni 350 ga yaqin yevpatoriyalik qurbon bo'lganlarni xotirlash uchun shahar maydonlaridan biriga yig'ildi. Bugun 26 dekabrni Ukraina prezidenti butun mamlakatda motam kuni deb e'lon qildi. Portlash sabablari to'g'risida har xil taxminlar aytilmoqda. Ulardan biriga ko'ra, ko'p qavatli uy yerto'lasida saqlangan kislorod va etilen balonlari portlab ketgan bo'lishi mumkin. Isroil G'azo mintaqasi bilan chegaradagi nazorat punktlarini qaytadan ochdi. Mazkur voqeadan biroz avval Isroil bosh vaziri Ehud Olmert, agar falastinlik jangarilar Isroil hududini raketalardan o'qqa tutishni to'xtatmasa, Isroil G'azo mintaqasiga bostirib kirajagi to'g'risida ogohlantirgan edi. Bugun Isroil mudofaa vaziri Ehud Barak G'azo mintaqasiga kundalik ehtiyoj mollari yetkazib berish uchun chegaradagi nazorat punktlarini ochish to'g'risida topshiriq bergan. Insonparvarlik yordami ortilgan 90 ta yuk mashinaning bugun G'azo mintaqasiga kelishi kutilmoqda. Iroqning Ramadi shahrida ro'y bergan otishmada politsiyaning 6 xodimi va Al-Qoida harakatiga aloqadorlikda gumon qilingan 7 shaxs nobud bo'ldi. Politsiya rasmiylariga ko'ra, hibsda saqlanayotgan jangarilar bugun erta tongda politsiya nazirlariga hujum uyushtirib, tergov izolyatoridan qochishga uringan. Ramadi politsiya boshqarmasi rahbari Toriq Al-Dulamiyga ko'ra, 3 mahbus qochishga muvaffaq bo'lgan, bir nafar esa qayta hibs etilgan. Ro'y bergan otishmada politsiyaning 4 xodimi tan jarohat olgani ham xabar qilindi. Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Nobel mukofoti laureati Shirin Ibodiy yetakchiligidagi huquq himoyachilari Tehrondagi markazni yopishga oid hukumat qarorini bekor qilishga urinmoqda. O'tgan yakshanba kuni Iron xavfsizlik xizmat xodimlari Shirin Ibodiy yetakchiligidagi inson huquqlari markaziga bostirib kirib, xodimlarini binodan haydab chiqarib, idorani muhrlab qo'ygan edi. Rasmiylar da'vosicha, inson huquqlari himoyachilari g'ayriqonuniy harakat qilgan hamda ularda faoliyat yuritish uchun maxsus ruxsatnoma bo'lmagan. Ayni paytda qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan Human Rights Watch va Eron inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha xalqaro kompaniya vakillari Eron xavfsizlik xizmatlarining bu harakatini huquq himoyachilari ovozini o'chirish urinishi sifatida baholadilar. Mazkur tashkilotlar o'z bayonotida Eron hukumatidan Tehrondagi markazni qayta ochish va o'z rasmiylari harakatiga izoh berishni so'radilar. Pokistondan olingan ma'lumotlarga ko'ra, rasmiy Islomobod Hindiston bilan chegara hududlarida o'z harbiy salohiyatini oshirmoqda. Pokiston mudofaa vazirligi rasmiylaridan biri Associated Press axborot agentligiga Hindistonga yaqin chegara hududlariga qo'shimcha harbiylar safarbar qilinganini bildirdi. Ayni paytda Pokiston armiyasi matbuot kotibi general Axtar Abbos bu ma'lumotlarni rad etdi. O'tgan oy Hindistonning Mumbai shahrida amalga oshirgan terror hujumlaridan so'ng rasmiy Dehli va Islomobod munosabatlari yana keskinlashdi. Rasmiy Dehli mazkur hujumlarni Pokistonda joylashgan radikal islomiy guruh amalga oshirganini ta'kidlamoqda. Bugun Pokistonda o'tgan yilning 27-dekabr kuni suiqasd qurboni bo'lgan mamlakat sobiq bosh vaziri Benazir Bhutto xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar bo'lib o'tmoqda. Rasmiylarga ko'ra 30 mingdan ziyod fuqaro Garxi Xudabakh shaharchasidagi Bhutto maqbarasini ziyorat qilgan. Ertaga bu yerda katta xotira marosimi o'tkaziladi. Uzoq muddatli muhojiratdan so'ng o'z yurtiga qaytgan Benazir Bhutto o'tgan yilning 27-dekabr kuni Rawalpindi shahridagi namoyish chog'ida xudkush shaxs tomonidan otib o'ldirilgan edi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 26-dekabr yangiliklar bilan tanishyapsiz. Xitoy Afrikaning Somali davlati qirg'oqlaridagi dengiz qaroqchilariga qarshi kurashga bel bog'ladi. Xabarlarga ko'ra, Xitoy hukumati 3 kemadan iborat harbiy flotiliyani Adan ko'rfaziga joylashtirishga qaror qilgan. Sinhua axborot agentligiga ko'ra, xitoylik harbiylar xalqaro hamjamiyatning Adan ko'rfazida quruqchilik qilayotgan jangovar kemalari bilan birgalikda dengiz qaroqchilariga qarshi kurash olib boradi. Joriy yilning 9 oy davomida Somali qirg'oqlari yaqinida va Adan ko'rfazida qaroqchilar 60 ortiq kemaga hujum qildi. Afg'onistonning Hirot shahrida xudkush shaxs tomonidan sodir etilgan portlash oqibatida 2 xorijlik va 1 askar tan jarohat oldi. AQSh qo'mondonligiga ko'ra, xudkush shaxs xalqaro kuchlar harbiy kolonnasini nishonga olgan. Guvohlarning bildirishicha, ushbu portlashda 1 ayol ham tan jarohat olgan. Ayni paytda mamlakat janubida amalga oshirilgan amaliyotlar oqibatida Talibonning 10 ziyod jangarisi mahv qilingan. Xalqaro kuchlarga ko'ra, o'ldirilgan jangarilar Qandahor viloyatidan NATO harbiylariga qarshi uyushtirilgan bir nechta hujum uchun mas'ul bo'lgan. Jangarilar berkingan xonadondan ko'p miqdorda qurol aslaha va portlovchi moddalar ham topilgan. Endi diqqatingizni mintaqadan olingan xabarga qaratmoqchiman. Tojikistonning So'g' viloyatidagi dovonda qor ko'chkisi ro'y berdi. Oqibatda bir nechta fuqaro nobud bo'ldi. Xabar tafsilotlari bilan Tojikistondagi hamkorimiz Alisher Ahmedov tanishtiradi.
So'g' viloyati favqulodda holatlar boshqarmasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Tojikiston janubi va shimolini bog'lovchi Shahriston dovonida qor ko'chkisi yuzaga kelgan. Oqibatda 11 kishi qor ostida qolgan. Favqulodda holatlar qidiruvchilarining harakatlari bilan 4 kishi qor uyumlari tagidan qutqarib qolibdi. Biroq qolgan 7 nafari hanuzgacha topilmagan. Qidiruv ishlari davom etyapti. Boshqarma ma'lumotida aytilishicha, qor ko'chkisi janub va shimol yo'ldagi qatnovni to'xtatib qo'ygan. Janub va shimol tomonida 200 ortiq mashinalar to'planib qolgan. Ayni paytda bu yerda tozalash ishlari ham olib borilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Aziz tinglovchi, demak, internetdagi sahifamizga marhamat tashrif buyuring. U yerda eshitayotganingiz xabarlar va tinglayotganingiz lavhalar matni batafsil va rasmlar bilan bezatilgan holatda turibdi. Shuningdek, video filmlarni ham tomosha qilishingiz mumkin internetdagi nashrimizga kirib. Hozir ayni paytda yilning 10 voqeasi aks etgan video filmni yonboshlab olib tomosha qilishingiz mumkin. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor eslatsam. O'zbekistondagi saylov tizimida imkoniyatlar yana toraydi. Mustaqil nomzodlar uchun parlament eshigi yopildi. Nukuslik Samandar Eshboyev 12 nafar hamshaharini qullikka sotgani uchun mahkamaga tortildi. Xo'jandlik o'zbek talaba o'zini osib qo'ydi. Qish o'chog'i tor. O'zbekiston Tojikistonga uzatadigan tabiiy gaz hajmini yana 30%ga qisqartirdi. Havo mavjlarida ozodlik, demak, qisqa e'londan so'ng eshitirishimizni davom ettirsak.
Tiriklik tashvishlariga to'la umrning yana bir yili ortda qoldi. Shodligu qayg'uingizga ozmi ko'pmi sherik bo'lgan ozodlik muxbirlari yil davomida xizmatingizda bo'ldi.
Men Hasanjon siz aziz tinglovchilarni
Elmurod Ozodlik radiosi
Pragadagi studiyadan Zebo Rasulov
Sadriddin Ozodlik radiosi
Qanday xabarlar edi ularni Sarvar Usmon o'qidi.
Ozodlik uchun mehribon.
Sizdan Kamina Farrux Yusuf suhbat qildi.
Radiosi Dushanbedan Gulnora.
Dushanbedan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman.
Sherzod Yusuf Ozodlik radiosi.
Dasturni Kamina Ali Shersiddiq e'tiboringizga.
Alisher Ozodlik radiosi.
Pragadagi studiyada men hurmatli bo'lgan
men Nodir olib bordim.
Olim ko'rgan Ozodlik radiosi.
Xabarlar bilan Avaz Aliyev tanishdi.
Kamila Sabirova Ozodlik radiosi Olmaota.
O'tgan bir yilni siz bilan birga kuzatgan Ozodlik muxbirlari bugun sizni sarhisobga chorlaydi. 2008 ning muhim voqealari muxbirlaringizning yil yakuniga bag'ishlangan maxsus dasturlarda.
2008 yil sarhisobiga bag'ishlangan lavhalar bugungi eshitirishimiz davomida. Hozir esa O'zbekiston hayotiga oid lavha kelishini o'qisam, shu oy boshida O'zbekiston Konstitutsiyasiga kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra parlament qonunchilik palatasining deputatlari soni 120 kishidan 150 kishigacha ko'payadigan bo'ldi. Ya'ni parlament kursilari 120 dan 150 ga oshdi. Kelgusi yilda o'tkaziladigan parlament saylovlarida 135 nafar deputat siyosiy partiyalardan saylanadi. O'zbekiston ekologik harakatiga ham 15 ta deputatlik o'rni ajratildi. Tashabbus guruhlari esa o'z nomzodlarini parlament deputatligi ko'rsatish huquqidan mahrum bo'ldi. O'zbek rasmiylariga ko'ra, saylov tizimiga kiritilgan o'zgartirishlar siyosiy partiyalarning roli va ta'sirini ko'tarishga yo'naltirilgan. Bu haqdagi eshittirish birozdan so'ng e'tiboringizga havola qilinadi. Hozir esa Nukuslik Samandar Eshboyev 12 nafar hamshaharini qullikka sotgani uchun mahkama jarayoniga tortilganiga oid lavhani tinglasak, demak, Nukus shahar jinoiy ishlari sudi hukmiga ko'ra Samandar Eshboyev odam savdosi bilan shug'ullanganlikda ayblanib, 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Keyingi paytda u o'z hamyurtlarini sotayotgan o'zbekistonliklar soni ortib borayotgani haqida ham ko'p gapirdik. Ayni mavzu tafsilotlarini mehribondan tinglaymiz.
Samandar Eshboyev Nukusda tug'ilib o'sgan. Joriy yilning fevral oyida Samandar 12 nafar hamyurtini ish topib berish va'dasi bilan aldab Rossiyaga olib ketadi. Mahkama jarayonida aniqlanishicha, ularning barchasi Samandar Eshboyevning qo'shnilari va yaqin tanishlari bo'lgan. Rossiyaga borgach, Samandar hamshaharlarining pasportlarini qaytdan o'tish bahonasi bilan olib qo'yib qaytib bermagan. Rossiyalik xo'jayinlari esa 12 nafar nukuslikni qul o'rnida ishlatishadi. Nukusliklar juda og'ir yumushlarni bajarib, sovuq yerto'lalarda yashab, umuman xizmat haqqi olishmagan. Mahkama jarayonida Samandar Eshboyevning aybi isbotlanganligini aytadi Nukus shahar jinoiy ishlar sudi sudyasi Gulnora Bozorboyeva.
На 6 лет лишения свободы. Адам совдосы бойынша.
Нешта адамы соткан у?
12.
Кейінгі пайтта Самандар Ешбаев сингары өз хамюртларыны күллікке сотыяткан фуқаралар саны көпейеткені күзатылады. Жиздахның зарыптар шахарчасыда яшаучы оралаке хам 20 нафар хам кышлағы білан біргелікті жиздахлик бір кіші томаныдан күлі орныда сотылген. O'ralaka 2000 AQSh dollari miqdorida mehnat haqlarini ololmagan bo'lsa-da qullikdan qutilganiga shukr qiladi.
Bizni 3 mahal issiq ovqat bilan va'da qilib borgan edi. Moralni ishlatib, ezib, nonsiz, ovqatsiz shu oshqozon kasalligiga duchor bo'lib keldik. Makrondan boshqa narsaga o'tganimiz yo'q. Bizlarni urib do'paslardi. Qochib keta turgan bo'lsang, o'ligingdan O'zbekistondan hech kim kelib ketolmaydi degan gaplar bo'lgan. O'zbekistonga qaytish masalasida murojaat qila turgan bo'lsak, dubinkalar bilan, bo'lmasa kechqurun keladi, avlaba deb turib, gruppavoy qozoqlardan kelib tepalab ketadi.
Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston fuqarolari asosan Rossiya va Qozog'istonga qul o'rnida sotilyapti. Qozog'istondagi sana-sezim tashkiloti xodimi Marat Jusupovning ozodlikka bildirishchi, Qozog'istonga kelib qullikka tushib qolayotgan o'zbekistonliklarning aksariyati o'z hamyurtlari tomonidan aldab olib kelingan.
К нам обратился гражданин Узбекистана. Его не отпускают домой, забрали документы.
Бизге O'zbekistonlik bir shaxs murojaat qildi. Uni Qozog'istonga ish topish va'dasi bilan aldab olib kelib, Qozog'istonlik bir shaxsga qul o'rnida sotib yuborishgan. Pasportini olib qo'yib, 6 oy davomida majburan ishlatishgan. Biz uning O'zbekistonga qaytib ketishiga ko'maklashdik. Bu kabi holatlar juda ko'plab uchraydi, deydi Marat Jusupov.
Таких случаев очень много.
Xo'sh, nega o'zbek o'z millatdoshlarini qullikka sotyapti? O'zbekistonlik kuzatuvchi Toshpolat Yo'ldoshev ayni savolga shunday javob beradi.
Ko'proq o'zbek o'zbegini sotyapti. Endi bu ham shu ijtimoiy ahvolning og'irligidan kelib chiqadi. Endi sotayotgan o'zbek ham endi shu yo'lini topib bir mug'ombirlik yo'llari bilan pul yig'ishga harakat qiladi. Sotilayotgan o'zbek bo'lsa, ba'zida avomligi, bilimi kamligi tufayli chiqib ketadi, keyin qullikka tushgandan keyin ko'z joyiga tushadi. O'zbekiston O'zbekistonda asosan fuqarolarni O'zbekistondan chiqib ketishining sababi bu ishning yo'qligi yoki ish bo'lgan paytda ham o'sha ish haqining kamligi, ya'ni ijtimoiy ahvolning og'irligi. Shuning uchun ko'pchilik odamlar tashqariga chiqib ketyapti. Endi haligi sotilishning o'zi bir xillar albatta o'zi biladi nima kutayotganini, o'rtaga tushgan vositachi nima qilishini tushunadi. Bir xillari endi bilimi kamligidan hammaga ishonib ketaverish sababli har xil to'lamachilarga, aldoqchilarga ishonib qolishadi. Endi faqatgina O'zbekistonda iqtisodiy ijtimoiy ahvolni yaxshilagandagina mana shu O'zbekistondan chiqib ketadiganlar soni kamayadi.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilda 1.5 mingga yaqin o'zbekistonlik odam savdosi qurboni bo'lgan. Ularning aksariyati aynan o'z hamyurtlari tomonidan aldov va to'lamachilik yo'li bilan qullikka sotilgan. Ozodlik uchun mehribon.
Bundan 100 yillarcha avval dolzarb bo'lgan amerikalik zanjiqulning "Men inson va birodaringiz emasmanmi?" degan alamli xitobi bugungi o'zbeklar, ya'ni o'z millatdor o'zbekistonliklar tomonidan qullikka sotilayotganliklar tarafidan ham bugun aytilmoqda. Havo mavjlarida ozodlik.
Kimni O'zbekistonda 2008-yilning mashhur odami deb atagan bo'lardingiz?
Islom Karimovni,
Gulnora Karimovani,
Muhammad Solihni,
Mo'tabar Tojiboyevani,
Sarvar Jiparovni.
Bu Ozodlikning internetdagi bosh sahifasiga qo'yilgan eng so'nggi so'rov. Yangi yil dasturimizda natijasi e'lon qilinadigan bu so'rovda siz ham ovoz bering. So'rovda qatnashish uchun Ozodlikning www.ozodlik.org sahifasiga kiring.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, marhamat internet saytiga kirib so'rovda ishtirok etishingiz mumkin. Men o'zim hozir aytib bersam, so'nggi so'rov natijalari turlicha bo'lmoqda va bu natijalarni yangi yildagi dasturimizda bilishingiz mumkin. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan O'zbekiston siyosiy hayotiga oid lavhaga e'tiboringizni qaratsak, shu oy boshida O'zbekiston konstitutsiyasiga kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra parlament qonunchilik palatasi deputatlarining soni 120 kishidan 150 kishigacha ko'payadigan bo'ldi. Kelgusi yilda o'tkaziladigan parlament saylovlarida 135 nafar deputat siyosiy partiyalardan saylanadi. O'zbekiston ekologik harakatiga ham 15 ta deputatlik o'rni ajratildi. Tashabbus guruhlari esa o'z nomzodlarini parlament deputatligiga ko'rsatish uchun ko'rsatish huquqidan mahrum bo'ldilar. O'zbek rasmiylariga ko'ra, saylov tizimiga kiritilgan o'zgartirishlar siyosiy partiyalarning roli va ta'sirini ko'tarishga yo'naltirildi. Tafsilotlar Hurmat Bobojon lavhasida.
2004-yil dekabr oyida saylangan O'zbekiston parlamenti quyi palatasining amaldagi tarkibi 120 kishidan iborat. Parlament deputatlarining 107 nafari mamlakatdagi 4 asosiy hukumatparast siyosiy partiyalar vakillari bo'lsa, 13 nafar deputat fuqarolarning tashabbus guruhlari tomonidan saylangan. Endi bo'lsa, saylovchilarning tashabbus guruhlari o'z nomzodlarini parlament deputatligiga ko'rsatish huquqidan ham mahrum bo'ldilar. Mustaqil siyosatshunos To'rabek Sanov fikricha, bu kalima hukumatining o'ziga moyil siyosiy partiyalarga mansub bo'lmagan fuqaroviy sektor vakillarini parlamentda ko'rishni istamayotgani belgisidir.
Bu mustaqil nomzodlarga ruxsat berilmayotganligining yagona sababi shundan iboratki, talvasada qolayotgan hududdagi hukumat rahbari, hududdagi rejim rahbari talvasada qolayotganligi uchun ham mustaqil nomzodlarga ruxsat bermayapti. Agar u mustaqil nomzodlarga ruxsat beradigan bo'lsa, biladiki, tushunib yetadiki, keraksiz g'alvalar oshsa bo'ladi, ya'ni mustaqil nomzodlar o'ta olmay qoladigan bo'lsa, saylovdan o'ta olmay qoladigan bo'lsa, ular o'z noroziligini bildirib turib boshqa qaytadan saylov o'tkazilishini talab qilishlari mumkin. Bu narsani idrok etgan qudratdagi hukumat rahbari, rejim rahbari aynan shuning uchun ham, ya'ni hukumatning jilovini o'z qo'lidan chiqarmaslik uchun ham mustaqil nomzodlarga ruxsat bermayapti.
Ammo o'zbekistonlik huquq himoyachi Yelena Urlayeva tashabbus guruhlaridan saylangan hozirgi deputatlarning roli haqida noto'g'ri tasavvurga bormaslikni tavsiya qiladi. Uning aytishicha, tashabbus guruhlaridan saylangan hozirgi deputatlarning hech biri mustaqil emas. Ular muqobil fikrlarini parlament muhokamasiga olib chiqa olmaydilar va ularning bor yo'qligi parlamentda hech narsani o'zgartirib qo'ymaydi.
Независимых кандидатов как таковых в реальности и не существует. Потому что если бы они что-то хотели сделать, хотя бы там как-то были бы какие-то движения или что-то, какие-то заявления были, абсолютно все подчинено вот только, как говорится, нашему президенту и
O'zbekiston parlamentida mustaqil nomzodlar aslida yo'q. Parlamentdagi deputatlarning bari prezidentimizga bo'ysunadi. Parlament jilovi prezident qo'lida. Deputatlar doim yuqoridan kelgan ko'rsatmalarni bajarib keladi. Joriy hukumat bor ekan, O'zbekistonda hech qanaqa mustaqil parlament bo'lmaydi, deydi Yelena Urlayeva.
Так, никаких абсолютно независимых не может быть в Узбекистане вот при этом правительстве.
O'zbek rasmiylari parlamentni partiyaviy ro'yxatlar asosida shakllantirishni erishilgan yutuq kabi baholab keladi. Avvalroq O'zbekiston prezidenti tashabbusi bilan Oliy Majlis ikki palatali parlamentga aylantirilgan va buni ham hukumat rasmiylari demokratiya sari tashlangan qadam sifatida ta'riflashgan. Mustaqil siyosatshunos To'rabek Sanov fikricha esa bu holat Xo'ja Ko'rsinga qilingan bir tadbirdir.
Bir palatali parlamentga ega bo'lgan O'zbekiston, O'zbekiston hukumati ikki palatalik qilib tashkillashtirilgan edi, qaytadan tashkillashtirilgan edi. Lekin baribir ishimiz o'zgarmadi, biron bir ijobiy siljishlar ko'zga tashlanmadi va bundan keyin ham tashlanmaydi. Men o'ylaymanki, deputatlarning soni ko'paytirilishi va hukumat ichilarining sonining orttirishi biron bir ijobiy o'zgarishlar olib kelmaydi. Buning zamirida yagona sabab borki, ya'ni hukumat amaldorlarining safi kengaytirilayotganining yagona sababi shundan iboratki, tobora yuqori ta'kidlab o'tganim kabi tobora talvasada qolayotgan hukumat rahbari o'ziga yon bosuvchi shaxslarni, o'ziga yon bosadigan amaldorlarni sonini oshirmoqchi xolos. Bu biron bir ijobiy o'zgarishlar sodir bo'lishidan dalolat bermaydi.
Bugungi kunda O'zbekiston parlamentida muxolifat partiyalardan bironta nomzod yo'q. 2004-yildagi parlament saylovi payti muxolif nomzodlar ro'yxatga olinmagan va saylovning xalqaro mezonlarga mos bo'lmagani tanqid qilingandi. O'zbekistonda saylovga oid yangi o'zgarish esa o'zbek muxolifati vakillarining parlamentga kirishi yo'lidagi yangi to'siq sifatida baholanmoqda.
Hurmat Bobojon lavhasi edi. O'zbekistondagi saylov tizimida imkoniyatlar yana toraydi. Mustaqil nomzodlar uchun parlament eshigi yopildi. Havo mavjlarida ozodlik.
Tiriklik tashvishlariga to'la umrning yana bir yili ortda qoldi. Shodlik va qayg'uingizga ozmi ko'pmi sherik bo'lgan ozodlik muxbirlari yil davomida xizmatingizda bo'ldi.
Men Hasanjon, siz aziz tinglovchilarni
Elmurod
Ozodlik radiosi
Pragadagi studiyadan Zebona Solib.
Sadriddin Ozodlik radiosi.
Qanday xabarlar edi, ularni Sarvar Usmon o'qidi.
Ozodlik uchun mehribon.
Sizdan Kamina Farrux Yusuf suhbat qildi.
Radiosi Dushanbedan Gulnora.
Studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman.
Sherzod Yusuf Ozodlik radiosi.
Dasturni Kamina Ali Shersiddiq e'tiboringizga
havola. Alisher Ozodlik radiosi.
Pragadagi studiyada men hurmatli hojim,
men Nodir olib bordim.
Olim Ko'kkan Ozodlik radiosi.
Xabarlar bilan Avaz Aliyev tanishdi.
Kamila Sabirova Ozodlik radiosi Olmaota.
O'tgan bir yilni siz bilan birga kuzatgan ozodlik muxbirlari bugun sizni sarhisobga chorlaydi. 2008-ning muhim voqealari muxbirlaringizning yil yakuniga bag'ishlangan maxsus dasturlarda.
Ozodlik radiosi muxbirlari sizning xizmatingizda. Hozir esa O'zbekiston-Tojikiston o'rtasidagi gaz mojarolariga oid yangi bir tafsilotni e'tiboringizga havola qilsak, O'zbekiston Tojikistonga uzatiladigan tabiiy gaz hajmini yana 30%ga qisqartirdi. Qish o'chog'i tor. Tojikiston O'ztransgaz shirkatidan 12 million dollar qarzdor bo'lib qolgani bois O'zbekiston tomoni shunday qarorga kelgan. Tojik gaz davlat unitar korxonasi mas'ullari tarqatgan ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston Tojikistonga bir kecha kunduzda 680 ming kub metr tabiiy gaz uzatib turibdi. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimizdan tinglaymiz.
Tojikgaz davlat unitar korxonasi raisi o'rinbosari Shavkat Shoimovning bildirishicha, Tojikistonning O'zbekiston oldidagi tabiiy gazdan qarzi 12 million dollarni tashkil etadi. Ammo Tojikgaz mas'ulining ma'lum qilishicha, Tojikistondagi bir qator yirik korxonalar, jumladan Balx Tojik, Tojik Sement va Tojik Azot korxonalari foydalanilgan gaz pulini to'lay olmayotganlari sababli ham O'zbekiston oldidagi qarzni qaytarish imkoni yo'q. 2008-yil O'zbekiston bilan tabiiy gaz importi yuzasidan imzolangan shartnomaga muvofiq biz joriy yilda 650 million kub metr tabiiy gaz sotib olishimiz kerak edi. Shu kunga qadar 500 million kub metr gaz olganmiz, ammo qolgan 150 million kub metr tabiiy gazni sotib olish uchun zarur mablag' yo'q, dedi Shavkat Shoimov. Unga ko'ra, tabiiy gaz qarzining 1/4 qismi Dushanbe shahar aholisiga tegishli bo'lgani sababli qarzdor oilalar bugundan e'tiboran gaz ta'minotidan uzib qo'yilgan. Ammo dushanbeliklar gaz pulini o'z vaqtida to'lab turganlariga qaramay, gaz berilmay qo'yatganidan norozilik bildirmoqdalar. Gaz pulini har oy to'lab turibmiz. Boz ustiga har oy bir marta gazchilar 55 tomondan yig'ib ketishadi, negaligini aytishmaydi. Qurbon hayitidan buyon gaz berilib turgan edi, ammo kecha kelishib gazdan qarzdorsizlar deb gazimizni o'chirib qo'yishdi. Yaxshiyam svetimiz bor. Aks holda bu ko'p qavatli uylarda gazsiz, elektrsiz bolalar bilan juda qiynalib qolamiz, deydi poytaxtlik Habibaxon. Shuni ham aytish kerakki, O'zbekiston gaz hajmini qisqartirish ortidan Dushanbe shahar aholisi nafaqat tabiiy gaz, balki issiq suv ta'minotidan ham uzilib qoladi. Mavzu yuzasidan biz bilan suhbatlashgan dushanbeliklarning ko'pchiligi shu kunlarda gaz bilan birga issiq suv ham muammo bo'lib turganini bildirdilar. Gaz, issiq suv, atapleniya yo'q. Hayronman, qanday yashash mumkin? Markazda yashaymiz tag'in. Shahar hokimligiga sim qoqib muammolarimiz qachon hal bo'ladi deb so'rasak, gaz masalasi og'ir. Hali hozir hal bo'lmaydi deb aytishdi, deydi o'zini Abduqodir Qosimov deb tanishtirgan suhbatdoshimiz. Eslatish joizki, 2008 yilda O'zbekiston Tojikistonga tabiiy gazning har ming kub metrini 145 dollardan belgilagan. 2009 yilda esa O'zbekiston tomoni gazning har ming kub metrini Tojikistonga 300 dollardan sotishni bildirgan. Tojik gaz davlat o'ntar korxonasi mas'ullari buncha pulni na aholi va na sanoat korxonalari to'lay olmasligini qayd etib, yangi yilda Tojikistonning O'zbekiston oldidagi tabiiy gazdan qarzi 2008 yildagidan ham ko'proq bo'lishi mumkinligidan tashvish bildirmoqdalar. Tojikistonda o'rtacha ish haqi 60 somoni yoki salkam 25 dollarni tashkil etadi. Bunday daromad bilan gaz pulini umuman to'lay olmasliklarini aytayotgan oddiy dushanbeliklar Dushanbe gaz korxonasiga murojaat qilishib, yangi yildan e'tiboran o'z uylariga tortilgan gaz quvurlarini kesib tashlashini so'rayaptilar. Ayni paytda Tojikiston O'zbekiston tomonidan tabiiy gaz narxini bir oz bo'lsa-da arzonlashtirishni so'rab muzokaralarni davom ettirayotgani sababli 2009 yil uchun tabiiy gaz yetkazib berish bo'yicha ikki yoqlama shartnoma shu kunga qadar imzolanmay qolmoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi? Xalq yaxshi bo'lsa mana shu yerda yashamasdan chet yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006 yilda 2000 yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к юному собачьему рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит голодной, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining 200 dollar darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rasioniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. Tojikistonning Xo'jand viloyatida yana bir talaba yigit o'z joniga qasd qildi. Xo'jand davlat universitetining o'zbek filologiyasi fakulteti 4-bosqich talabasi 21 yoshli Ulug'bek Ne'matov o'zini dorga osdi. U bilan joriy yilda So'g'd viloyatida o'z joniga qasd qilayotgan odamlar soni 200 nafardan oshdi. Kuzatuvchilarga ko'ra, o'z joniga qasd qilayotganlar Tojikistonning boshqa hududlariga nisbatan So'g'd viloyatida anchayin ko'p. Buning sabablarini muxbirimiz Sadriddin o'rgandi.
Bu voqea kuppa kunduz kuni sodir bo'ldi. Tush paytida kursdoshlari bilan televizor ko'rib o'tirgan Ulug'bek Ne'matov xonadan tashqariga chiqdi.
Bolalar bilan birga o'tirib kino ko'rayotgan ekan, hozir biz deb tashqariga chiqib, o'sha vannada o'zini shunday osdi,
deydi universitet o'qituvchisi Suyumboy Tilabov. Uning so'zlariga ko'ra, Ulug'bek alochi o'quvchilardan bo'lgan, doim xushchaqchaq yurgan bola edi. Bu gaplarni uning kursdosh do'sti Ozodbek ham tasdiqlaydi.
Ham kursida yaxshi bo'laydi, 3 yil starista bo'lgan edi. Dokumentida masa deyishadi endi. Hay, yo, gapku sto ishga chaqqan tanqovi bo'laydi.
Ulug'bekning o'limi So'g'd viloyatida yil davomida o'z joniga qasd qilganlar sonini 200 nafardan oshirib yubordi. Ayni bu mavzu So'g'd viloyati prokuraturasida ham muhokama qilindi. Viloyat prokurori o'rinbosari Muhabbat O'rniyevaning aytishicha, bu o'tgan yilga nisbatan 28 nafarga ko'pdir. o'z joniga qasd qilishning 150 holati o'lim bilan tugadi. Ayniqsa ular orasida 20 ga yaqin balog'at yoshiga yetmagan yoshlarning borligi juda achinarlidir, degan edi Muhabbat O'rinova prokuraturaning shu masala bo'yicha o'tkazgan yig'ilishida. Xo'sh, buning sabablari nimada? Mustaqil kuzatuvchilar fikricha, eng birinchi sabab iqtisodiy yetishmovchilikda. Aksariyat yoshlar turmushning og'ir zarbalariga dosh bera olmaydilar. Jurnalist Taxmina Ubaydullayeva fikricha, buning yana bir sababi xudkushlikka islomiy tarbiyasi yetarli bo'lmagan odamlar ko'proq qo'l urishadi, chunki islomda xudkushlik gunohi kabira, ya'ni kechirilmas gunoh sifatida talqin etiladi. Agar inson yoshligidan ana shu tarbiyani olsa, menimcha u hech qachon o'z joniga qasd qilmaydi, deydi Taxmina. O'z joniga qasd qilayotganlarning teng yarmini ayollar tashkil etadi. Mustaqil kuzatuvchi Sharif Nuriddin buning sabablarini shunday izohlaydi.
Bu ayollarni jamiyatga nisbatan, o'sha tuzumga nisbatan, yana ham aniqroq qilib aytganda erkaklarga nisbatan isyoni. Ayol o'zini ayollik mavqeini topmagan, e'tibor topmagan, unga g'amxo'rlik, jonkuyarlikni his etmaydi. Bir boshiga mushkul tushganda yakkalanib qolgan u. Shuning uchun ham o'limda hayotda afzal.
Yoshlar va tamaddun nodavlat tashkiloti rahbari Abdusamad Sultonov fikricha, o'z joniga qasd qilayotganlarning ko'payayotgani uchun eng avvalo jamiyat aybdor. Yoshlarning o'z o'rnini jamiyatda topolmayotgani, ishsizlik, qashshoqlik kabi muammolar eng avvalo xudkushlikni keltirib chiqarayotgan sabablardir. Yoshlar faoliyatini va turmush tarzini to'laligicha qamrab oladigan hukumat dasturi yo'q. 11 oy ichida 200 dan ortiq odamning xudkushlikka qo'l urishi bu juda nozik va e'tiborli masala ekanligini faqatgina nodavlat tashkilotlar emas, balki hukumat ham yaxshilab o'ylab ko'rishi lozim, deydi Abdusamad Sultonov.
Suiqasmi yo isyon, Xo'jandlik o'zbek talaba o'zini nega osdi? Bu savollar javobini hamkasbim Sadriddin bilan birga izladik havo mavzularida Ozodlik.
Kimni O'zbekistonda 2008-yilning mashhur odami deb atagan bo'lardingiz?
Islom Karimovni,
Gulnora Karimovani,
Muhammad Solihni,
Mo'tabar Tojiboyevani,
Sarvar Jiparovni.
Bu Ozodlikning internetdagi bosh sahifasiga qo'yilgan eng so'nggi so'rov. Yangi yil dasturimizda natijasi e'lon qilinadigan bu so'rovda siz ham ovoz bering. So'rovda qatnashish uchun Ozodlikning www.ozodlik.org sahifasiga kiring.
Internetdagi nashrimizga marhamat, aziz tinglovchi. Hozir esa men yana e'tiboringizni mintaqa xabarlariga qaratsam, Tojikiston shimoli sovuq viloyat chegarachilari Qirg'izistonning Botkent viloyati ichki ishlar boshqarmasining 2 nafar vakilini hibsga oldi. Qirg'iz militsionerlarining biri payt poylab qochib ketgan. Sovuq viloyati davlat chegaralarini qo'riqlash boshqarmasi vakillariga ko'ra, qirg'izistonlik militsionerlar tojikistonlik mardikorlardan pul olmoqchi bo'lganda qo'lga olingan, biroq Qirg'iziston tomoni bu gaplarni rad qilmoqda. Mavzuni Xo'janddagi hamkorimiz Alisher o'rgandi.
Qirg'izistonning Botken viloyati ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, Tojikiston chegarachilari chegarani noqonuniy kesib o'tib, qirg'iz militsionerlarini hibsga olgan. Biroq Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash vazirligi so'l viloyatidagi boshqarmasi rahbarlari bu iddaolarni rad etishmoqda. Viloyat boshqarmasi shtabi rahbari O'ktam Gadoyboyevning aytishicha, qo'shni Qirg'izistonning Botken viloyati militsiya xodimlari Rossiyadan qaytib kelayotgan mardikorlardan pul talab qilgan. Voqea aslida boshqacha bo'lgan. Qirg'izistonning Botken viloyati orqali Rossiyadan qaytib kelayotgan 6 nafar sug'urlik mardikorlarini Chontala qishlog'ida Qirg'iziston militsionerlari to'xtatib pul talab qilishgan. Sug'urliklar yonlarida mayda pul yo'q ekanligi va Tojikiston tomoniga o'tib almashtirib berishlarini aytishgan. Shundan keyin ular birgalikda Tojikiston tomoniga o'tishgan. Bu yerda esa qirg'iz militsionerlarini Tojikiston chegarachilari hibsga olgan, deydi O'ktam Gadoyboyev. Ozodlik radiosining Botken viloyatidagi muxbiri Jenesh Aydarov viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotlariga tayangan holda shunday deydi. Tojikiston kontrrazvedkachilari Qirg'iziston militsiya vakillarini chegarani buzganlikda ayblab hibsga olishgan. Aslida Chontala mavzesi va umuman tojik-qirg'iz chegarasi hozircha demarkatsiya qilinmagan va bu yerlar hanuzgacha bahsli bo'lib qolmoqda. Hibsga olingan qirg'iz militsionerlaridan biri qochishga muyassar bo'lgan va u bo'lib o'tgan hodisa haqida o'z rahbarlariga xabar bergan, deydi Jenesh Aydarov. Sudlik Hakim Xoshimov mazkur mojaroga tushgan mardikorlardan biri. Hakim Xoshimovga qo'ng'iroq qilib, u bilan suhbatlashdik. Hakimning aytishicha, Qirg'iziston kuch ishlatish salohiyatiga ega tizimlar vakillarining bunday noqonuniy raftorlari bilan tojikistonliklar deyarli har kun to'qnashadi. Biz har yili Rossiyadan Qirg'iziston orqali qaytib kelamiz va har gal ana shunday hodisalar guvohi bo'lamiz. Qirg'iziston chegarachilari va militsiya vakillari 20-30 AQSh dollari miqdorida pul olmaguncha nazorat nuqtasidan o'tkazmaydi. Xo'sh, Qirg'iziston chegarachilari tamagirlik qilishar ekan. Tojikiston tomoniga o'tganingizdan keyin qanday ahvolga duch kelasiz deb so'rayman hakimdan.
Aknun Tojikiston vatani xudomo, dar zamini xud xudomonro ozod ismekmi. Sarhachi va milisahoy mo ham migrat, lekin kam.
Rosti gap, Tojikiston o'z vatanimiz. Bu yerda biz o'zimizni erkinroq sezamiz. To'g'ri, bizning chegarachilarimiz u militsiya vakillari ham pul talab qilishadi. Lekin ularning haqlari 10-15 somoni, 2-3 AQSh dollariga teng, deydi hakim. Viloyat davlat chegaralarini qo'riqlash boshqarmasidan olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, hibsga olingan ikkinchi qirg'iz militsioneri Qirg'iziston tomoniga qaytarib berilgan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Demak, Tojikiston chegarachilari Qirg'iziston militsionerlarini qo'lga olishgan va ayni paytda bu militsionerlarning biri qochib ketgan, biri keyinchalik qaytarib berilgan. Havo mavjlarida ozodlik mana yangi yil eshigimizni qoqib turibdi.
Yoqmoqda qorlar, zamin yuzin belab, shirin tushlar tilab, sochim silab.
Kun sayin umrimiz o'tadi yillar, kuylar ichra yoshlikka qaytamiz.
Kutib orzu baxtlar yoshasin har ko'ngil, mo'jizalar keltirsin yangi yil.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz 2008-yil yakuniga bag'ishlangan lavha bilan birozdan so'ng davom etadi.
Ortda qolayotgan yil davomida ozodlik bilan bo'ldingiz. Dunyoga ozodlikning ko'zi bilan qaradingiz. Ozodlik bilan dunyoni rangin ko'rdingiz. Qaysi rang ko'proq bo'ldi? Qorami, oqmi? Balki qizil ko'p bo'lgandir, balki sariq. Yil yakunlariga bag'ishlangan turkum maqolalarimizda o'sha ranglarni saralashga harakat qilamiz. Ozodlikda qoling.
Ozodlikda qanday rang bo'lganini bilmaymiz u, ammo qora oltin, qora rangda bo'lgan neftni keyingi bir yil iqtisodini ancha olib oborib kelganini kelganini kuzatishimiz mumkin. Siyosatshunoslar neft g'alati narsa deyishadi. Agar demokratik davlatlar hududida neft topilsa, ular yanada boyroq va demokratik davlat bo'ladi. Agar avtokrat, mustabid davlatlar hududida neft topilsa, ular boy va yana mustabidroq davlat bo'lib qolaveradi. Bunday holat ko'p uchragani bois u neft qarg'ishi deb ataladi. Neft qarg'ishi qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin va undan qanday qilib qutulish mumkin? Ozodlik radiosi muxbiri Charles Reknegilning neft va demokratiya turkumidagi maqolasi mazmuni bilan hamkasbim Hasanjon tanishtiradi.
Neft qarg'ishi borligiga shubha qiluvchi har qanday kishi neft eksport qiluvchi dunyodagi 10 ta yetakchi davlatdagi vaziyatga nazar tashlasa, hamma narsa kundek ravshan bo'ladi. 10 davlatdan faqat Norvegiya va Meksikani demokratik davlatlar deyish mumkin xolos. Bu davlatlarda neft topilishidan oldin ham demokratiya bo'lgan. Rossiyadan to Fors ko'rfazigacha bo'lgan hududdagi mamlakatlarda neft topilgandan keyin avtoritar hukumatlar paydo bo'ldi. Neft tufayli bu davlatlar boy bo'ldi, ammo erkin bo'la olmadi. O'z navbatda bu neftdan olinadigan katta daromad erkinroq jamiyat qurishga yordam beradi degan fikrni savol ostiga qo'ydi. Neft eksport qiluvchi davlatlar tarixini atroflicha o'rgangan Amerika Qo'shma Shtatlarining Kaliforniya universiteti xodimi Michael Ross buni shunday izohladi.
From analyzing statistically the behavior of these governments over the past 50 years or so.
Statistik ma'lumotlarga asoslanib ushbu hukumatlarning so'nggi 50 yildagi xatti-harakatlari tahlil qilinganda demokratik bo'lmagan hukumatlar neft yoki boshqa mineral resurslardan daromad qozonsa, ular hokimiyat tepasida uzoq muddat qolishga va demokratik bosimlardan narroq bo'lishga harakat qilganlarini ko'rdim. Shuni aytishim kerakki, bunday hukumatlar o'z xalqiga ko'p g'amxo'rlik, katta manfaat keltirgan va xalqqa juda kam soliq solgan. Katta foyda ko'rgan va kam soliq to'lagan xalq esa hukumatdan oldingidek mas'uliyat va hisob-kitob talab qilmagan, dedi amerikalik olim. Ayni paytda neft eksportidan tushgan katta daromad avtoritar rejimlarga tahdid solishi mumkin bo'lgan har qanday muxolif kuchni bostirish uchun xavfsizlik strukturalarini kuchaytirish imkoniyatini yaratgan. Neft savdosidan tushgan foydaning nimalarga sarflanayotgani to'g'risida xalqning hukumatdan hisob talab qilmagani jamiyat shaffofligiga putur yetkazgan. Bunday holatni Markaziy Osiyo respublikalarida ham kuzatish mumkin. Masalan, Turkmanistonlik faol Qurbondurdi Durduquliyev hukumatdan noroziligi haqida Ozodlik radiosiga bunday dedi.
Aşk aydın yine bizim ile kimsin ki gayet etkiyat, sünki bakadın yine son bakadın, son dağıtların bizim ile kim, şimdi yer, şimdi yerlerleri.
Neft ve gaz meselesi de hamma narsa açık aydın buluş gerek. Yani kançadan satıl yaptı, kança daromad kurildi, foydanı kanda işlerge sarfla yapmaz. Bizde bularının hammasi noma'lum. Davlat boshqa sohalardagi daromad haqida ham hisobot berishi kerak. Agar iqtisodiyotimiz hukumat iddao qilganidek 22% ga o'sayotgan bo'lsa, bizning turmush darajamiz Kuvaytdagidek bo'lishi kerak, deydi Turkmanistonlik faol. Energiya resurslariga boy bo'lgan Rossiya, Eron, Ozarbayjon va Qozog'istonda ham oddiy odamlar davlat neftdan qancha daromad ko'rayotgani va u qayerga sarflanayotgani haqida ma'lumotga ega emas. Qozog'istonda muxolifat a'zolari va nodavlat tashkilotlari hukumatdan neftdan tushgan daromad haqida xalqqa hisob berishni talab qilib kelmoqda. Muxolifat vakili Serik Bo'lsin Abdildin odamlar neftdan tushgan foyda ijtimoiy sohaga sarflanmayotgani sababini bilishni xohlashlarini aytdi.
Muloyidin atim muloy, aqshasi ko'p, ko'pchilik qor yinalgan. Qorning aqshasin bo'shunda deyin.
Neft ko'p pul degani. Biz neft sotish orqali katta pul qozondik, ammo prezidentimiz hozirgacha xalq ehtiyoji uchun o'sha pulning bir tiyinini ham sarflamadi. U bu pullarni xorijiy banklarda saqlayapti. 40 milliard dollardan ortiq mablag'. Mamlakatimizda esa toza suv ichish imkoniyatiga ega bo'lmagan, o'z bolalarini maktabda o'qita olmayotgan, turli kasalliklardan aziyat chekayotgan odamlar bor. Ular neftdan tushgan katta foydaning hatto soyasini ham ko'rishmagan, deydi Qozog'iston muxolifat vakili Serik Bo'lsin Abdildin. Neftdan katta foyda ko'rayotgan avtoritar hukumatlarga kambag'al davlatlar havas bilan qarashi mumkin, ammo chindan ham demokratiyani xohlayotgan davlatlar uchun neftdan olinayotgan daromad ularning demokratiya yo'ldan uzoq muddat yurishini ta'minlaydi, dedi AQShning Kaliforniya universiteti xodimi Michael Ross.
Ozodlik radiosi muxbiri Charles Reknegilning neft va demokratiya turkumidagi maqolasi mazmuni bilan hamkasbim Hasanjon tanishtirdi havo mavjlarida Ozodlik.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoyi eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Havo mavjlarida Ozodlik, muhtaram tinglovchi, endi e'tiboringizni Afg'onistonga qaratamiz. Afg'onistonda ayollarga qarshi yo'lga qo'yilayotgan zo'ravonliklarni oldini olish uchun amalga oshirilayotgan sa'y harakatlar ijobiy natijalar olib kelmaganligi kuni kecha balog'atga yetmagan yoshgina qizni o'g'irlab ketish holati bunga misol bo'lishi mumkin deb fikr bildiradi. Demak, Kobuldagi hamkorimiz Ko'xkan. olim ko'hgan lavhasiga quloq bersak.
Kuni kecha bir kishi din olimi o'z ayoli hamkorligida 15 yoshar bir qizni Balx viloyatidan o'g'irlab, Qunduz viloyatiga olib borgan u yerda uning nomusiga tajovuz qilgan. Mazkur shaxsni ushlab olgan politsiya mulozimlarining da'vo qilishlaricha, din olimi balog'at yoshiga yetmagan qizni zo'rlaganini e'tirof etgan. Jinsiy tajovuz qurboni bo'lgan qizgina Ozodlik radiosiga bergan suhbatida ushbu hodisa haqida mana bularni aytdi. Kechqurun u, ya'ni masjid imomi ayolidan tashqaridan keltirgan Pepsi kuloni ichishni so'radi. U ichganidan so'ng boshqa bir kuloni menga uzatib ichirdi. Uni ichib behush bo'libman. Bir vaqt o'zimga kelib, menga jinsiy tajovuz qilinganini bildim. U har doim menga to'poncha ko'rsatib, seni o'ldiraman deb tahdid etar edi. Yaqinda Afg'oniston g'arbida joylashgan Faroh viloyatida ham bir guruh jinoyatchilar tomonidan o'g'irlab ketilgan 16 yoshar qiz ozod etilib, 5 kishi hodisa omillari ushlab olinganlar. Faroh viloyati hokimi Ruhul Aminning Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, bir necha kun davomida jinoyatchilar mazkur qizga jinsiy tajovuz qilganlar. So'nggi paytlarda balog'at yoshiga yetmagan qizlar o'g'irlanib, ularga qarshi jinsiy tajovuz qilish hollarining oshib borayotgani inson haqlari bo'yicha faoliyat olib boradigan idoralarni tashvishlantirmoqda. Kuni kecha poytaxt Bangkokda ayollarga qarshi zo'ravonliklar sabablarini o'rganish masalasiga bag'ishlab tashkil etilgan xalqaro konferensiyaga qatnashib Kobulga qaytgan Afg'oniston davlat rasmiysi Abdurrahmon G'afuriy mazkur konferensiyada mamlakatining ayollarga qarshi zo'ravonliklar tashvishlanarli darajada amalga oshiriladigan ulkalar qatoridan joy olganini afsuslanib tilga oldi.
Mavzui xushunat alayhi zanon to hudud ziyodi bo onki
Janob G'afuriy, mamlakat bo'ylab zo'ravonliklardan aziyat chekkan ayollarning aniq soni qo'lda emasligini qayd etib, bunga jinsiy tajovuzlar qurboniga aylangan ayollarning ma'lum qismi masalani sir saqlab kelayotganliklari sabab bo'lmoqda deydi. Afg'onistonning ayollar ishlari bo'yicha vazirligining muavini xonim Mujgon Mustafaviy zo'ravonliklarni global bir muammo ekanini ta'kidlagan holda Afg'onistonda ushbu muammo kun sayin avj olayotganini e'tirof etdi. Uning ma'lum qilishicha, mazkur vazirlik tomonidan adliya, sud va xavfsizlik organlariga jo'natiladigan maktublardan taxminan 50% ayollarga qarshi qo'llanilgan zo'ravonliklar masalasiga tegishli ekanini ma'lum qildi.
Padide xushunat yak padide jahoniy has va munhasir ba
Xonim Mujgon Afg'oniston davlatining ayollarga qarshi zo'ravonliklar mezonini kamaytirish uchun bir milliy loyiha ishlab chiqqani borasida ham xabar berdi. Unga ko'ra, mazkur loyiha 10 yil davomida mamlakat bo'ylab amalga oshiriladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'onistonlik ayollar duch kelayotgan ta'ziqlar haqida hikoya qildi. Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan, eshitirishimizni davom ettiramiz.
Tiriklik tashvishlarga to'la umrning yana bir yili ortda qoldi. Shodlik u qayg'uingizga ozmi ko'pmi sherik bo'lgan Ozodlik muxbirlari yil davomida xizmatingizda bo'ldi.
Men Hasanjon, siz aziz tinglovchilarni
Elmurod
Ozodlik
radiosi Pragadagi studiyadan Zebona Solib,
Sadriddin Ozodlik radiosi.
Qanday xabarlar edi ularni Sarvar Usmon o'qidi.
Ozodlik uchun mehribon.
Sizdan Kamina Farrux Yusufi suhbat qildi.
Radiosi Dushanbedan Gulnora.
Dedan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman.
Sherzod Yusuf Ozodlik radiosi.
Dasturni Kamina Alisher Sidiq e'tiboringizga
havola. Alisher Ozodlik radiosi.
Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon,
men Nodir olib bordim.
Olim Ko'hkan Ozodlik radiosi.
Xabarlar bilan Avaz Aliyev tanishdi.
Kamila Sabirova Ozodlik radiosi Olmaota.
O'tgan bir yilni siz bilan birga kuzatgan Ozodlik muxbirlari bugun sizni sarhisobga chorlaydi. 2008 ning muhim voqealari muxbirlaringizning yil yakuniga bag'ishlangan maxsus dasturlarda.
Kirib kelayotgan yangi yilingiz muborak bo'lsin, aziz tinglovchi deya endi so'z navbatini hamkasbim Hurmat Bobojonga bersam, internet olami havo mavjlarida.
Internet olami kompyuter xavfsizligi sohasi mutaxassislari Microsoft shirkatining Internet Explorer brauzeridan vaqtincha foydalanmay turishlikni tavsiya etmoqda. Kompyuter o'yinlariga qiziqish yoshlar orasida ortib borar ekan, Qozog'iston hukumat yoshlarning mamlakat o'tmishi va buguni haqidagi bilimini oshirishga yo'naltirilgan milliy internet o'yinini joriy etgan. Afg'onistonda uyali telefon va internet xizmatlari tarmoqlari kengayib bormoqda, ammo aholi ularning qimmatligidan noliydi. Kompyuter xavfsizligi sohasi mutaxassislari Microsoft shirkatining Internet Explorer brauzeridan vaqtincha foydalanmay turishlikni tavsiya etmoqda. Brauzerda g'animlar kompyuterdagi ma'lumotlaringizga kirishi mumkin bo'lgan teshik borligi aniqlangan. Microsoft shirkati mutaxassislari hozirda bu nuqsonni tuzatish harakatida va allaqachon uni tuzatuvchi dasturni ham ishlab chiqqanlar. Mutaxassislar esa toki brauzerdagi bu kamchilik bartaraf etilmagunicha undan foydalanmay turish kerak deb maslahat berishmoqda. O'zbekistonlik kompyuter sohasi mutaxassisi Yusufbek Maqsudov gapiradi.
Mana shu oyning o'rtalarida Microsoft kompaniyasi tomonidan chiqarilgan Internet Explorer programmasi ko'plab tanqidlarga uchradi, chunki uning tarkibida nihoyatda katta bir xavfsizlikka taalluqli bo'lgan katta kamchilik topildi. Bu kamchilikning yomonligi shu darajada ediki, shu programmadan foydalanadigan oddiy foydalanuvchilar ma'lum tarzda yaratilgan internet saytlariga kirganida, o'sha saytlarda o'rnatilgan spetsialniy kichkina programmalar yordamida o'sha hakerlar deymizmi, foydalanuvchilarning kompyuterini to'liq qo'lga olib, unda xohlagancha komandalarni, buyruqlarni bajartirishi mumkin edi. Kompaniya, Microsoft kompaniyasi bu kamchilikni aniqlashdan keyin nihoyatda tez harakat qildi. Ma'lum kunlar ichida bu kamchilikni yo'qotadigan maxsus tuzatuvchi programma ishlab chiqardi.
Hakerlarning eng ko'p hujumlari Internet Explorerning 7-chi versiyasida ko'proq qayd etilgan. Mutaxassislar brauzerning boshqa versiyalarida ham muammo borligini aytishmoqda.
Ko'plab foydalanuvchilar ushbu programmadan foydalanib o'sha kamchilikni yo'qotishgan, lekin shunga qaramasdan bu kamchilik haqida hali bexabar bo'lgan ko'plab boshqa foydalanuvchilar mavjud bo'lsa kerak. O'shaning uchun yana bir bor tavsiya qilardimki, foydalanuvchilar yana bir bora tekshirib, ushbu kamchilik haqida internetdan ma'lumot olib, ushbu xavfsizlikka taalluqli bo'lgan maxsus programmani o'z kompyuteriga o'rnatishni tavsiya qilardim.
Antivirus dasturlarini ishlab chiqaruvchi Trend Micro Incorporated shirkati mutaxassislariga ko'ra, brauzerdagi teshikdan kompyuter qaroqchilari foydalanuvchining parollarini o'g'irlashadi. Shuningdek, qaroqchilar bu teshik orqali kompyuteringizga kirib, kredit karta hamda bank hisob raqami haqidagi ma'lumotlarga ham ega bo'lishlari mumkin va buyruq o'g'irliklarni amalga oshirishlari mumkin.
Bank ma'lumotlari, masalan, foydalanuvchi ismlari, parollari hammasini hakerlar o'g'irlab o'z maqsadlarida ishlatishlari mumkin edi.
Microsoft shirkatining Internet Explorer brauzeri eng ko'p foydalanadigan brauzer hisoblanadi. Yusufbek Maqsudovning aytishicha, kompyuter foydalanuvchilarining 60% hali ham Internet Explorerdan foydalanadi.
Xavfsizlik borasida Mozilla Firefox brauzeri yaxshi o'zini yaxshi ko'rsatgan. Uning kamchiliklari yo'q emas, bor, lekin u kamchiliklar nihoyatda tez tuzatiladi hamda bu brauzerni ko'plab xavfsizlik mutaxassislari doimiy ravishda tekshirib borishadi hamda har qanday kamchilik tezda tuzatiladi. O'shaning uchun mana shu Firefox internet brauzer programmasi so'nggi paytlarda nihoyatda ko'p foydalanuvchilarni o'ziga jalb qilib boshlagan va Internet Explorer brauzerining eng asosiy raqibi sifatida tanilgan. Hali foydalanuvchilarning ko'p qismi 60%dan ko'pi baribir mana shu brauzerdan foydalanadi. Bunga sabab balki o'sha programmani xavfsizlik nuqtai nazaridan aytiladigan kamchiliklariga bo'lgan e'tiborsizlik bo'lishi mumkin yoki bu xavfsizlik tushunchalariga umuman bu haqda umuman bilimga, tushunchaga ega bo'lmasliklari mumkin. Chunki o'zlaringiz bilasiz, Internet Explorer brauzeri bu Microsoft Windows operatsion sistemasi bilan birga tarqatiladi hamda ko'pchilik foydalanuvchilar boshqa shunga o'xshash programmalarni mavjudligidan bexabar ham bo'lishi mumkin. O'shaning uchun Microsoft Internet Explorer brauzeri hali ham eng ko'p ishlatiladigan brauzer bo'lib kelmoqda. Lekin mana shundaqa xavfsizlik kamchiliklari tezda uchrab turadi ushbu programmada. O'shaning uchun ko'pchilik e'tiborli foydalanuvchilar so'nggi paytlarda o'sha boshqa programmalarga, jumladan Mozilla Firefox brauzerlariga o'tib boshlashgan.
So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Internet Explorer brauzeridagi teshik bo'yicha 10 million foydalanuvchi qaroqchilar hujumiga uchragan. Microsoft shirkati o'z mijozlariga tuzatish dasturini shirkat saytidan ko'chirib, tezroq kompyuteringizga yuklashni tavsiya etmoqda. O'z navbatida, foydalanuvchilar soni bo'yicha 2-chi o'rinda turuvchi Mozilla shirkati ham mijozlariga Firefox brauzerining avvalgi 2-chi versiyasi uchun tuzatish dasturi yo'qligi bo'yicha yangi 3-chi versiyasini ko'chirib, kompyuteringizga yuklashni tavsiya etishadi. kompyuter o'yinlariga qiziqish yoshlar orasida ortib borar ekan. Qozog'iston hukumati yoshlarning mamlakat o'tmishi va buguni haqidagi bilimini oshirishga yo'naltirilgan milliy internet o'yinini joriy etdi. Olmaotadan muxbirimiz Komila Sobirova tafsilotlar bilan.
Qozog'iston yoshlari milliy internet o'yiniga ega bo'ldilar. Biz Olmaota shahridagi internet kafelarining birida uchratgan Azamat ismli mana bu yigitning joriy yil dekabr oyida sotuvga chiqqan milliy internet o'yini bilan bandligini ko'rgach, uni suhbatga tortdik.
Qiziqtirgani ana tilinde bo'lgan o'yinlari, hozir ko'nishi chet eldan zati ko'yib ketdi o'yinlar. Internetda ko'rinda, ul tafsirlari degan qozoqcha o'yin.
Meni bu o'yinda eng qiziqtirgani bu uning ona tilida ekanidir. Hozir bizda chet elda ishlab chiqarilgan o'yinlar juda ham ko'payib ketgan. Men internetda Ulutov o'yinlari nomli qozoq tilidagi internet o'yinini ko'rgach unga qiziqib qoldim. Sababi o'yin yoshlar logikasini rivojlantirish uchun foydali bo'lgan savollar asosida ishlab chiqilgan. Unda qozoq xalqi tarixi madaniyati borasida ko'p qiziqarli savollar keltirilgan. Bularning hammasi o'yin ishtirokchisi bilimini oshirishga qaratilgan menimcha, deydi qozoq yoshlaridan biri. Ma'lum bo'lishicha Ulutov sirlari internet o'yini hozirda Qozog'istonning 13 shahri va xorij davlatlarida bo'lgan 20 mingdan oshiq kishini qiziqtirishga muvaffaq bo'lgan. Biroq ba'zi rossiyalik kuzatuvchilar Qozog'istonda ishlab chiqilgan ushbu o'yin mualliflarini plagiatda ayblashga ham ulgurdilar. Bunga javoban Shayx kreativ g'oyalar agentligining rahbari Qazbek Shayx bunday izoh berdi.
Там очень интересно, что во многих российских сайтах все говорили, что это западный проект. То есть никто не верил, что игра такого качества сделана в Казахстане. Такого качества, по такому функционалу, по такому оформлению. Очень многие не верили.
Шунисы қызықки, көп Россия сайтларда бу ғарп лойхасы екені хақыда гапырылды. O'yindagi bunday sifat, funksional elementlar va bezash ishlari aynan Qozog'istonda ishlab chiqilganiga hech kim ishonmadi. Rossiya internet saytlarida Qozog'istonda ishlab chiqilgan o'yin g'arbdan ko'chirma ekani haqida ko'p gaplar aytilgan. Ammo bu butunlay qozog'istonlik ijodkorlar mahsuli, deydi agentlik rahbari.
Полностью все нами. То есть ничего ниоткуда не было взято, и мы гордимся этим.
Loyiha mualliflarining keltirishicha, bu o'yin yaratilishining asosiy maqsadi avvalambor qozoq yoshlarida o'z eliga nisbatan fidokorlik hissini uyg'otish hamda xorij bozoriga o'zining sifatli mahsulotini taqdim etishdir. Qayd etish joizki, hozir Qozog'istondagi aksar kreativ g'oyalar kompaniyalari qozoq xalqining o'tmishi va hozirgi kuni bilan bog'liq internet o'yinlarini ishlab chiqishga katta e'tibor qaratmoqdilar. Internet olami dasturi uchun Komila Sobirova.
Afg'onistonda uyali telefon va internet xizmatlari tarmoqlari kengayib bormoqda, ammo aholi uning qimmatligidan noliydi. Tafsilotlar bilan olim ko'rgan Kobul shahridan.
Yaqinda Afg'onistonda 5-chi uyali telefon tarmog'i ham faoliyatga boshladi. Mazkur mobil telefon Afg'on Telecom deb nomlanadi. Afg'on Telecom shirkatining raisi injener Gul Ahmad Rosmand. Mazkur shirkat Afg'oniston aholisiga arzon narxda telefon aloqasi va internet sohasida xizmat ko'rsatishini ma'lum qilib, telekommunikatsiya xizmati bo'yicha boshqa shirkatlar bilan raqobat qilishini bildirdi. Ushbu shirkat oldinlari Afg'onistonning telekommunikatsiya va aloqalar vazirligi chorchuvasida bir idora o'laroq faoliyat qilardi, ammo hozir mustaqil xususiy bir shirkat sifatida ish qiladi. Biz endi boshqa shirkatlar bilan raqobat qilish imkoniga ega bo'ldik, dedi Gul Ahmad Rostmand. Afg'onistonning telekommunikatsiya va aloqalar vazirligi mulozimlarining aytishlaricha, so'nggi 5-6 yil ichida mamlakatda telekommunikatsiya sohasida eng katta sarmoya yotqizilgan bo'lib, bundan 7 yil oldin xorij bilan bog'lanish uchun qo'shni mamlakatlarga safar qilishga majbur bo'lgan afg'onistonliklar hozirgi kunda atrof qishloqlardan turib dunyoning har bir nuqtasi bilan bog'lanish imkoniga ega bo'lganlar. Bunga qaramay, Afg'onistonda telefon xizmatlari va internet narxi arzonlashmagan. Uyali telefondan foydalanadigan Abdulloning aytishicha, har bir haftada telefon xizmati uchun 15-20 dollar to'laydi. Internet ham qimmat.
Shubhala bu Afg'onistondagi telefonlarning masrafi juda ko'p bo'ladi. Men o'zim shu bilan har haftaga 10 dollar, 20 dollar, kam bo'lsa 10 dollar men masraf qilaman. Avval ko'p birta nima bor edi, masraf ko'p bo'ladi. Endi ko'p 4 ta, 5 ta bo'ldi ham yana o'shanga ham arzonlatgan yo'q bo'lgan narxi yomon, ko'p masraf ko'p bo'ladi. Interneti qimmati ham yuqori, telefonlarni ham yuqori.
Suhbatdoshning ma'lum qilishicha, internet kafelarga borib, internetdan foydalanish uchun bir soatda 60 afg'oni yoki 1 dollardan oshiroq pul to'lashga to'g'ri keladi. Afg'onistonning telekommunikatsiya va aloqalar vazirligi rasmiylari mamlakatda telekommunikatsiya va internet narxi balandligini e'tirof etgan holda, yaqinda Afg'onistonni nurli fiber orqali qo'shni mamlakatlar Tojikiston, O'zbekiston, Turkmaniston, Eron va Pokiston bilan bog'lanib, internet va telekommunikatsiya xizmatlarining ancha arzonlashishi borasida umid bildiradilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kabul.
Internet olamida bugunga shular edi.
Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda eshittirishimizni bu qismi yakuniga yetdi, ammo birozdan so'ng siz bilan eshittirishimizni yana davom ettiramiz. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang.